Blaðsíða 8. Konungur mælti. Víst sá maður skapstór og mun vera mikilsháttar maður er honum þótti ekki ástæða til að hafa orðum þetta. Farðu aftur og segðu að ég vilji eignast öxina þá hina gullreknu. Þjóðólfur mælti. Ég vil helst ekki fara aftur, herra. Ég veit ekki hvernig að mun bregðast við. Þú hófst þessa umræðu brand, bæði nú og áður, segir konungur. Enda skaltu nú fara og segja að ég vilji þykja öxina þá hina gullreknu. Ekki þykir mér hann ör nefn hann gefi mér hana. Fer Þjóðólfur nú til fundar við brand og segir að konungur vill eignast öxina. Hann rétti frá sér öxina og sagði ekki orð. Þjóðólfur færir konungi öxina og segir honum samskipti þeirra. Konungur mælti. Allt bendir til þess að þessi maður sé örvari en aðrir og græðist mér nú fé. Farðu enn og segðu að ég vilji eignast kirtilinn sem að stendur í. Þjóðólfur segir. Það ekki við hæfi, herra, að ég fari oftar. Konungur mælti. Þú skalt víst fara. Fer hann enn og kemur í skemmuna og segir að konungur vilji eignast kirtilinn. Brandur hættir þá við það sem hann var að gera og fer úr kirtlinum og segir ekki orð. Hann sprettir annari erminni af og kastar síðan braut kirtlinum en hefur eftir afskornu ermina. Þjóðólfur tekur kirtilinn upp og fer á fund konungs og sýnir honum. Konungur leit á og mælti síðan. Þessi maður bæði vitur og stórlyndur. Auðséð af hverju hann hefur sprett erminni af. Honum finnst að ég hafi bara aðra höndina og þá hönd sem þiggur ávalt en veitir aldrei. Og farðu nú og sagt hann. Orðskýring. Ör merkir örlátur, gjafmildur.